întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Euharistia, împărtășania, Sfânta Cină, Sfânta Comuniune sunt doar câteva dintre denumirile pe care Cina Domnului le are în diversele tradiții creștine. Vorbim astăzi despre un ritual central pentru creștinism, Cina Domnului, alături de invitatul Ștefăniță Poenariu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine ai revenit, Ștefăniță!
Bun regăsit și în contextul acesta.
Îți propun să vorbim despre un subiect din zona teologiei. Știu că te preocupă și alte zone, dar astăzi, cu predilecție, aș vrea să discutăm despre un pasaj, așa cum aminteam, central pentru creștinism, însă înainte de a începe să comentăm câteva pasaje biblice, îți propun să ascultăm ceea ce spune Sfânta Scriptură. Vă propun și dumneavoastră să vă luați Sfânta Scriptură sau să audiați câteva dintre pasajele pe care Ioan le descrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, în ediția traducerii lui Dumitru Cornilescu. Capitolul 13 se deschide astfel. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu îmi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Înțelegem noi ce a făcut Iisus Hristos prin ritualul acesta? Este o întrebare grea pentru orice creștin, pentru că simbolismul acestui gest este unul foarte complex. Aș vrea, Ștefăniță, să ne vorbești despre modul în care noi, ca și creștini deschizând Sfânta Scriptură, ar trebui să înțelegem aceste prime 12 versete din capitolul 13, Evanghelia după Ioan. Iisus spală picioarele ucenicilor săi.
Prima parte a capitolului 13 este un portret, este un tablou al iubirii lui Dumnezeu până la capăt, așa spune în primul verset. Că înainte de praznicul Paștilor, deci atât că Sfânta Cină nu înseamnă Paște, în Biserica Adventistă de ziua șaptea noi nu sărbătorim Paștele, nu că ar fi o problemă, dar noi nu avem sărbătoarea aceasta, ci avem această sărbătoare ca fiind una dintre cele mai importante, o sărbătoare adusă la existență de Mântuitorul Iisus Hristos. Și aici este creonat felul în care Dumnezeu se raportează la lume și iubește lumea. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, se gândește și face lucrul acesta, îi iubește până la capăt. Iată că până la capăt este indicatorul iubirii autentice. Și aceasta face diferența între noi, unii și alții. Sunt zone ale iubirii facile și sunt diferite situații de viață în care noi suntem așezați, în care iubim cu ușurință. Însă iubirea se verifică dacă este dusă până la capăt. Mi-aduc aminte de o situație, eram undeva în Ungaria, era o grădină zoologică și era și un acvariu imens și erau rechini și ne mergeam cumva pe sub rechinii respectivi și îi vedeam prin apă uitându-ne în sus. Și vine unul mare către noi, unul mai mic, altul mare. Bun, sunt la oaltă rechine, nu se bat neapărat între ei, foarte flămânzi trebuie să fie, dar spre surprinderea noastră am văzut tot felul de soiuri de pești care mergeau pe lângă rechini. Unii dintre ei treceau așa prin fața lor, iar rechinii, o specie agresivă, nu așa cum se mai găsesc prin zonă, un anumit tip de rechin care nu e neapărat agresiv. O specie de rechină agresivă, nu fugea după pește, nu vâna, nu prindea pește de lângă, nu se hrănea cu ei. Și chiar am întrebat pe cei care păzeau, cei care erau acolo în administrarea acelui centru, ce-s cu rechinii ăștia? Adică suntem păcăliți, e fake news, adică ne uităm la un film? Nu, era evident că totul era natural. Și oamenii aceștia au zâmbit, spunând, sunt rechini pocăiți. Și cum adică îți rechin pocăiți? Adică nu-s agresiv, nu mușcă, nu... Ce, îți rechin pocăiți, la care zâmbind ne spune, sunt sătui. Adică rechin să fii, da? Printr-o analogie spirituală, un om rău, cu o natură stricată și foarte agresiv, puternic, dominant, cu o genă. Dacă ești sătul, ești bun. Aici este o zonă foarte dificil de discutat și chiar de trăit. Pentru că, pe de o parte, noi suntem chemați să ne așezăm în posturi care să ne avantajeze pornirile pozitive, altruiste și cumva nu suntem încurajați să luptăm cu păcatul, cum spune în Cartea Evrei, dați orice piedică la o parte și păcatul care vă ține. Adică noi luptându-ne cu piedicile, adică dând la o parte ceea ce încurajează păcatul, determină păcatul. Nu trebuie să te lupți cu anumite, cu vizionarea anumitor filme, luptă-te cu televizorul, de la o parte, ce televizor, asta era o poveche veche, azi avem telefon în mână, da? Dar nu te du în cercul respectiv, nu te lupta cu droguri, să nu folosești droguri, să nu folosești droguri, nu te duce la o discotecă, nu te duce la un festival, nu știu cum să stea noi moderne, nu te beach please sau cum se numesc ele, adică nu te poziționa în anumite zone care, chiar dacă nu sunt păcat în sine, adică mănâncă, nu? Când vorbim despre viața noastră obișnuită, de multe ori băgăm vina pe oboseală și spunem copiilor noștri, dar e obosită, e obosită mami, dar când ești obosit, n-ai răbdare și copilul când este obosit, și atunci un părinte înțelept zice, trebuie să doarmă bine copilul. Nu este rău, ci pentru că este obosit, are anumite comportamente rele. Deci, pe de o parte, există această tensiune în care contextul contează. Dar, pe de altă parte, iubirea se verifică în mod profund și autentic în contexte de vrăjmășie, în contexte de adversitate, în contexte de... Adică, este ușor să fii bun lângă un om bun. Este incredibil de greu să fii bun lângă un om rău. Lângă un om bun, zice, uite, Domnul, nu se ceartă niciodată, totdeauna lasă celălalt de la el. Dar aici Domnul Iisus Hristos ne oferă un exemplu prin sărbătoarea aceasta, care este un tipar și de fapt este o descriere a unei realități, moartea lui, că asta este iubirea până la capăt, descrisă prin ceremonia aceasta, prin simbolurile acestea ale Sfinte Cine, spunându-ne că El, pentru ca noi să înțelegem și pentru ca El să ne fie model și pentru ca noi să ne putem dezvolta, ne-a iubit până la capăt. Adică această iubire în moment de flămânzeală, când ești flămând. Această iubire când ești obosit, nu când ești odihnit. Această iubire într-un context de festival muzical, festival de muzică, nu știu de care. Acest context de trăire în zona păcatului, acest context al durerii. Adică nu este cum suntem încurajați noi dintr-o perspectivă psihologică să vorbim, nu forța omul să ierte, lasă-l în ritmul lui. Nu intra cu forța în sufletul lui. Adică Domnul Iisus Hristos pe cruce, în cel mai cumplit moment al existenței sale ca om și Dumnezeu în același timp, când îl dureau toate, când se sufoca și murea de mai multe ori, își pierdea conștiința. Deci într-un moment de genul acela de teroare sufletească, fizică, trupească, el zice către Dumnezeu, iartă-i, către Tatăl, iartă-i că nu știu ce fac. Adică iubirea până la capăt reprezintă o facere de bine, o bunătate, un comportament benefic, altruist, nu din surplus, nu într-un moment în care mi-e bine, ci într-un moment de criză autentică, în cele mai grele momente tu să, și dacă este nevoie iubirea aceasta oferită, să se manifeste chiar cu prețul morții. Și asta face Dumnezeu.
Să vedem cum se manifestă această idee despre care vorbești în pasajul pe care l-am parcurs la început. I-a iubit până la capăt. Poate unii ar putea să se întrebe de ce este pusă aici această expresie, pentru că posibil să te ducă cu gândul la moarte, la jertfă, propriu zis, la pasajul respectiv, nu la pasajul acesta care vorbește despre o decizie de a face ceva. Cum am putea să înțelegem ideea aceasta a spălării picioarelor, a conștientizării vis-a-vis de conștientizării, cel puțin așa ne spune Sfânta Scriptură, vis-a-vis de vânzător, în același timp o conștientizare de sine, fiindcă știa că tatălui dăduse, știa care este misiunea sa. Așadar, cum am putea să înțelegem pasajul acesta concret, ca pe o aplicare concretă a iubirii, într-un context cu adversități?
În primul rând, versetul 2 spune, în timpul cinei, adică în timpul manifestării iubirii, da? În timpul desenării acestui portret religios, spiritual, model, deci în timpul ceremoniei religioase, în timpul Sfintei Cine, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, deci iată că nu conștientizăm sau există posibilitatea ca în cele mai sfinte ritualuri, în fața celor mai frumoase imagini, ilustrații, în fața celui mai mare învățător, în fața celei mai mari exemplificări de iubire, să nu înțelegi nimic. Iuda, în timpul cinei, intră diavolul. Este incredibil. Deci, conștientizarea aceasta este problematică, prin aceea că nu este rezolvată exclusiv prin ritualuri, prin forme, prin imagini, prin cuvinte, ci iată că Sfânta Cină poate deveni binecuvântare sau blestem în același timp. Pentru unii binecuvântare, pentru Iuda un blestem. Adică ceea ce mă face pe mine conștient și apoi conștient primind mesajul, logosul, cuvântul și deci apoi transformat după model, nu este cina, nu este simbolul. Adică poate cineva să mă spele pe picioare și să rămân murdar, sau pot să spăl pe cineva pe picioare și să-l urăsc, sau pot să mănânc din trupul lui Hristos în mod simbolic prin pâinea nedospită și să beau sângele lui Hristos în mod simbolic, da, prin mustul acela, și eu să rămân la fel de neiertat, la fel de rău, la fel de păcătos, la fel de inconștient. Ba mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Iuda în contextul acesta, după ce diavolul intră în el, du-te și fă repede ce ai de făcut. Iată că ceea ce ne face pe noi buni sau conștienți, după cum spuneai în întrebare, nu este participarea la ritualuri, nu este participarea la biserică, nu este luarea Sfintei Cine, ci mult dincolo de Sfânta Cină, de simboluri. Realitatea, conținutul, logosul sărbătorii, care dacă se întâmplă, noi suntem transformați. Iar dacă nu se întâmplă, degeaba ceremonia, ritualul. Versetul 3 spune, fiindcă Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat. Este foarte interesant că în cultura iudaică, cel care spăla picioarele oamenilor care veneau acasă la ei, cel care spăla picioarele era patriarhul sau era capul familiei, bărbatul. Așa Avram spală picioarele lui Iisus, dumnezeirii, îngerilor, trimișilor, da, din partea lui Dumnezeu, solul lui Dumnezeu, fără să știe. Pentru că oricine intra în casa unui om era spălat pe picioare. Și era spălat pe picioare nu de oricine, ci era spălat de picioare de șeful casei. Foarte interesant este că la fel de jmecuri erau și ei ca noi, au găsit soluții și au zis așa, avem bani, noi mugim pentru bani să muncească alții. Și s-au hotărât să-și angajeze robi care să spele picioarele. Deci atât că rămâne ceremonia spălării picioarelor și înainte. Nu era făcea parte din sărbătoarea Sfintei Cine, dar această spălare de picioare avea sens. Era un ritual cu sens. Sensul era dat de conținut, de smerenie, ospitalitate, umilință. Dar în momentul în care continua să existe ceremonia, dar nu era făcută de cap, ci de coadă, într-un limbaj firesc, într-o raportare firească, absurdă, dar reală, raportată la timpurile pe care noi le trăim astăzi. Dacă robul spăla picioarele oamenilor care intrau în casă, nu mai avea niciun sens ceremonia. Și iată-ne în camera de sus, Ellen White, într-o carte, Hristos, Lumina Lumii, descrie atmosfera, o tăcere absurdă, mută, în care toți prezenți în cameră, toți se gândeau și n-aveau curaj să vorbească cine spală picioarele, că să spele cine picioarele. Fiecare dintre ei și-au rostit, și-a rostit în suflet și în minte, păi dar noi fie robul, dar noi cel mai mărunt dintre toți, dar noi cel mai neimportant dintre toți. Și într-un context de genul acesta în care nimeni nu îndrăznea să nu se audă respiratul, că dădea ideea, tu cine? Te-ai auzit Petre? Nu, hai Petre, Ioane. Ca să nu se audă nimic, nu mișcau. În contextul acesta, spune Scriptura, s-a sculat Iisus de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. De ce, Iisus? Și dinainte spune, pentru că știa cine este, știa de unde vine, știa încotro merge. Deci știa cine este prin faptul că știa de unde vine și știa unde merge, adică avea o misiune. Tu nu poți fi zmerit, nu poți fi umil, nu poți spăla picioarele altora, nu poți fi bun dacă nu știi cine ești, identitate, și dacă n-ai misiune. Omul este bun doar dacă face ceva, are o misiune și știe cine este. Despre copii se spune așa, că nu există copii răi, doar copii nefericiți, cu nevoi neîmplinite. Cred într-o mare măsură, la un nivel intermediar și de început, că nu există oameni răi. Există oameni suferinți. Există oameni îndurerați, există oameni cu probleme de stimă, de sine, de imagine. Oamenii care fac răul, oamenii care bârfesc, oamenii mândri, sunt mândri, fac rău, bârfesc, decomplexați ce sunt din durere. Orice răutate, aproape orice răutate făcută de vreun om, este un strigă de ajutor. Ajutați-mă, de aceea sunt obraznic, ajutați-mă, de aceea vorbesc mult, ajutați-mă, de aceea lovesc, ajutați-mă, de aceea. Iisus Hristos, pentru că știa cine este și avea o misiune, o biserică sau o comunitate, dacă nu are un obiectiv comun de slujire, de implicare, de misiune, nu poate trăi autentic, nu poate să trăiască în bunătate, în Hristos. Obligatoriu pentru a putea face ce a făcut Iisus Hristos, trebuie să știm cine suntem și trebuie să avem o misiune.
În pasajul acesta, de altfel foarte descriptiv, Ioan prezintă o descriere dinamică, da, în care poți să vizualizezi foarte ușor actul acesta în care Iisus Hristos se ridică, se dezbracă de hainele lui, probabil, da, specifice vremii respective, ia ștergarul, se apleacă, spală picioarele, interacțiunea dintre ei. Însă pasajul pe care l-am citit se încheie cu o întrebare. Întrebarea este, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Este aceasta o întrebare retorică? Erau ei încă atât de tineri sau necopți în a înțelege misiunea lui Hristos? Are întrebarea aceasta și o implicație simbolică? Înțelegeți ce v-am făcut? Este ceea ce urmează să faceți și voi mai departe? Cum ar trebui să înțelegem această întrebare?
Răspunsul îl dă tot Scriptura în versetul 7. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi. Deci nu pricepea. Ei nu pricepeau. Ce fac eu, tu nu pricepi acum. Deci este posibil de priceput. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Unu, acest după aceea înseamnă mult mai mult. Înseamnă după aceea, după moartea mea, uitându-te în urmă, vei înțelege. Noi știm că Petru s-a lepădat, deși a fost atenționat, n-a priceput, dar după aceea, după înviere, el a fost cel care a împins biserica creștină de la spate și a luptat pentru biserica lui Hristos, dar acest după aceea se referă și la noi, și la el și la noi, că vom pricepe ce vrea să spună Dumnezeu. Contextul pasajului este unul al smereniei, umilinței, este unul al căutării împărăției lui Dumnezeu. Cel care vrea să fie mare, să fie mic. Cel care este puternic, e puternic pentru cel slab. Cel înalt, pentru cel scund. Cel care are, pentru cel care n-are. Și Dumnezeu le spune, nu căutați să fiți mari. Cel care vrea să fie cel mai mare e de la diavolul. Voi căutați să slujiți în raport cu puterea voastră. În contextul acesta apar și textele. A venit deci la Simon Petru, da? A plecat cu ștergarul și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Luând într-un context foarte apropiat interpretarea acestui text, am spune, ce pocăit! Iată cu adevărat un sfânt. Petru își vede lungul nasului și îi spune lui Iisus, Iisuse, ești mai mare decât mine. Cum să-mi speli tu picioare? Eu ăsta micu te să-ți spăl ție picioarele, că tu ești mare. Aceasta este interpretarea contextului apropiat, foarte îngust, foarte apropiat. Adică pasajul acesta, singur, vorbește despre smerenia lui Petru. În realitate era un mare păcătos. Pentru că nouă ne este ușor să fim buni cu Dumnezeu. Da? Nouă ne este ușor să fim smeriți în raport cu Dumnezeu. Nouă ne este ușor să-L iubim pe Dumnezeu. Scriptura spune, nu poți spune Doamne, Doamne, sau tu nu poți iubi pe Dumnezeu dacă nu-L iubești pe aproapele tău pe care-L vezi. În alte cuvinte, această iubire până la capăt despre care am vorbit la început, este incomparabil mai greu să-L iubești pe aproapele tău decât pe Dumnezeu. Bine, în realitate nu-L poți iubi pe Dumnezeu dacă nu-L iubești pe aproapele tău, pentru că Dumnezeu se iubește prin aproape. Deci, în alte contexte, în alte cuvinte, Petru nu este smerit în situația aceasta. Pentru că Scriptura îl descrie pe el, chiar cu câteva versete înainte, într-o stare de mândrie. Adică, cine spală picioarele? Doar nu le spăl eu picioarele acestor netrednici de lângă mine, că sunt mai mare decât ei. Deci, omul care zice, sunt mai mare decât ceilalți, cum să le spăl eu picioarele, nu dă dovadă prin expresia, cum, Doamne, să-mi speli tu mie picioarele, nu de dovadă prin această expresie de smerenie și umilință, ci dimpotrivă. În alte cuvinte, Dumnezeu ne cere nouă să trăim între egali, să iubim egalii, să nu bârfim egalii, să avem gânduri frumoase despre egalii, să fim altruiși cu egalii, să nu facem rău egalilor noștri. Este provocarea dată fiecăruia dintre noi. Să iubim pe cei care sunt ca noi. Să nu vedem pe niciunul dintre noi mai rău, mai slab, mai mic, nepunându-ne în postura aceasta de judecător. Ci pe cei de lângă noi să-i privim precum îi privim pe Dumnezeu. E ușor să-L iubești pe Dumnezeu, e ușor să fii smerit cu Dumnezeu, este enorm de greu să fii smerit cu nevastă ta, nu, sau cu bărbatul tău. Este enorm de greu să fii smerit cu colegul tău. Da? Mereu le spun oamenilor din biserică că nu mă supăr pe nicio situație de viață, încă nu m-am supărat, cine știe, poate mă voi supăra cândva pe cineva, dar nu vorbesc de rău oamenii din biserică, dar mi-este ușor să-mi iubesc oamenii din biserică. Provocarea este să îi iubesc pe cei care sunt din aceeași zonă de activitate cu mine, care sunt pe aceeași treaptă de autoritate, de rol, de funcție cu mine. Adică Acolo se vede pocăința unui om. Nu cum păstor își iubește oile.
Îți iubești oaia.
Ți-e milă de ea. O iubești. Ci pocăința unui păstor se vede dacă își iubește păstorii. Prin aceasta se vede natura iubirii noastre.
Mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase și o interpretare care este de altfel utilă pentru viața practică a creștinului. Iar ideea aceasta de a înțelege raporturile dintre modestie, slujire și raportarea față de Dumnezeu sunt extrem de valoroase. Aș vrea să închei cu ceea ce Iisus Hristos spune mai departe în următoarele versete, cumva ca un corolar al acestui pasaj. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi în această ediție. Până data următoare, numai bine!